Ви слухаєте Радіо Свобода. У Праській студії Тетяна Поклад. Хвилина у Праз 15, дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора Свободи цього тижня. Для мікрофону Олександр Байчун.
На этом тижні нашим громадським редактором був майстер, хімік-технолог з Новополоцького акціонерного товариства «Полімір» Владимир Кунцевич. Йому 43 роки. А саме на початку національно-демократичного одродження увійшов у БНФ, був одним з створальників тамтейшої суполки ТБМ. Шмат читає і пише сам. Ось і замовив журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Механізм примусової підписки на державну періодику». Це, до речі, не виключно білоруське винаходство. А совєтське часово у різній ступені яно заховалося в більшості былих совєтських республік. Безумовне виключення хіба тільки прибалтійські країни. Однак в особних регіонах Росії і України адміністраційне нав'язування офіційних виданнів тепер так само починає глухнути. А що в Білорусі? Тут, лічить наш громадський кореспондент Владимир Кунцевич, усе не просто засталося по-ранейшому, а набуває нове і ефективні форми примусу. Найперш, свідчить господар Кунцевич, під його підпадають бюджетники. І вони тепер ще більш залежуть від керівництва підприємства і установ, держать своїми працовними місцями, відбивається контракт. З-під палки читають пресу, так само студенти за школьниками. Інформаційна політика влади зауважно відбивається і на пенсіонерах, яким поштарки, так би мовити, рають, що читати, а що ігнорувати. І особливо все це зауважно в регіонах. Тему протягує наш городянський кореспондент Сергій Островцов.
Керівник незалежного профсоюзу на підприємстві «Азот» Сергій Антусєвич перш звертає увагу на заводську шматтиражку «Гродненський хімік», який має наклад в некоторих районах.
З адміністративними мірами підняли наклад, на кожну другі, плюс пенсіонери всі отримують. Такий спосіб, як примусова підписка. Просто є кількість екземплярів, на які повинні підписатися той чи інший підприємство. Спускається на це підприємство, виконкома. Я веду докладно, що є підписка відомственна, яка йде на цех, на бібліотеки, де масирована атака на людей.
Технічний інспектор Білоруського незалежного профсоюзу Анатолій Хацько раніше означалював правкам Городянського заводу аутоагрегатів. Жонка його наставниця. У школах однозначно примусова підписка сьогодні на наставницьку газету, а підростковий возраст підписують кляси. Анатолій Хацько згадує.
Замдиректора по кадрам і ідеології йде директору з письмом і з усним указанням, коли їх вже там ежемесячно збирають, звідти інформацію, що треба підписатися на стільки-то, стільки-то екземплярів. Приймає рішення, перечисляє, отримує на завод, там уже обично пачками лежить де-нибудь.
Господар Хацько не думає, що механізм помінявся, але він лічить, що тиснути на робочих сьогодні складано. Він зустрікається з працівниками, і ніхто тепер не скардився, що примушають підписуватися. Гэта хутчэй робиться у виконкамах, в установах, міркує йон.
Предприятию легче не займатися дурью, заплатить эти бабки вплоть до того, що можуть взяти список работников, їх адреса і виписати їм. Но індивідуально давить не будуть. По крайней мере, масового характеру это носить не будет, это 100%.
Йон удакладняє думку.
Скорее всего, это все делается за счет средств предприятия, за прибыль. Да, это отнимает. У людей деньги. Выписывают десятки номеров, звезды, все, что хочешь. В принципе, это не напрямую, но косвенно отнимают у людей вот и все.
Не сокрыть, что вельми залежные от промысовой подписки районные газеты. Узять районку «Слонимский вестник» и недержавную газету «Слонимскую». Опошня перевысила официйную по накладе, после чего ее перестали друковать в державной друкарне, а Белпошта отмоилась примать подписку. Сегодня «Слонимская районка» повеличила тираж. За 3 раза на тыдень яна набирает 10 тысяч особников, а тыдневик газета «Слонимская» мая 7100. Ее головного редактора Виктора Володищука трубуя проблема подписки.
Насколько нам ведомо, и это звонят и говорят наши читачи, подписчики, что в примусовом порядке обязывают керовництво установок, предприемств, колгасов подписывать районную газету державную ненавидно. Таким чином и тримаются сегодня тиражи не только районных, но и областных, и республиканских так само. Ну, эта практика показывает, что недержавные державные газеты працуют в разных экономичных умовах.
Як же ожиттявляється у таких неровних умовах подписка на недержавную газету «Слонімську»? Головний редактор Виктор Володащук.
Ми проводимо подписку, виїжджаємо на райони. Ні, ну а кого ми можемо примусити, яким чином? Ні, звісно. Люди нам дзвонять, наш співпрацовник виїжджає на місце, до хати, допустимо, особливо пенсіонерам, які не можуть потрапити. Подписку проводимо в павільйоні на Косовському ринку, бо як такого прийомного пункту у нас в редакції ніби не існує покуль. Тому ось так робимо. Виїжджаємо на місце до людей.
Тема так званого подписного пригнету випливає у недержавних СМІ під час кожної кампанії уже з 10-х років запар. Однак варто зауважити, ніколи за цей час Білоруська асоціація журналістів, редакція вольних медіа не провели скоординованої агульнонаціональної акції супротиву силової підписці. Між тим, шмат у яких былих совєтських республіках громадськість об'являла її війну і навіть перемагала. Наприклад, у Киргизії. 2 роки тому офіційна преса тут у 5 разів стратила свої наклади після того, як вийшла постанова про заборону примусової підписки. Некілька років тому на Україні удалося оборонити від рознарядки пенсіонерів. Тут сказав своє важке слово пенсійний фонд. А літось уже казахські журналісти розпочали досконало продуману акцію. Тут і документальний моніторинг ситуації, і дослідування про кадровий склад редакції, політику друкарні у відносинах до приватних і державних виданнів. Головна задача – забити у людях страх, переконати їх. Не варто полохатися казати «не» спущеній ідеологічною вертикалью рознарядці. Для чого організуються відповідні консультації, забезпечується, і це дуже важливо, юридична допомога. Однак у Білорусі обмежовуються на частей спорадичної фіксації порушення права на вольний вибір інформації. Між тим, ситуація на місцях потребує куди більш радикальних кроків. Бо вертикаль, у відрозненні від демократичних журналістів та громадськості в цілому, так би мовити, працює конкретно. З протягом теми Олеся Сіпцов, наш могилевський кореспондент.
Амаль полгода працював поштаром активіст партії БНФ, жихар вёскі Машчаніцы, що на Бялинічині, Борис Вирвіч. Ён цвердзіць, што кожнаму паштару даводзіцца падпісны план на гэтак званыя базавыя выданні, і яны вымушаныя агітаваць за іх, каб атрымаць большы заробак.
Калі зарплата паштальёна, допустим, каля 200 000 рублей, то прэмію ён мог атрымаць у супастаімай суме, то 50-200 000. Калі выконвае гэта план? Покарання як такового, кажуть, бути не може, але у кожного поштальйона є, окремя там оклади, які складає там копійки, мора різних надбавок. І просто він цих надбавок позбавляє. І він отримлює голову, і цей оклад на районах він не доходить до сотні тисяч.
На Машчаніцкай пошті паведамілі, што мясцовы участак абслугоўваюць 2 паштары. Пацвердзілі, ёсць і план на падпіску. Акрамя падпіскі на рэспубліканскія дзяржаўныя газеты, паштары агітуюць вяскоўцаў падпісвацца на раённыя і абласныя газеты. У Машчаніцах жыве блізу 600 чалавек. На Магілёўскім галоўпаштамце план для паштароў тлумачыць камерцыйнай неабходнасцю.
Наша прадпрыемства ўсё-такі камерцыйная арганізацыя, і неабходзіма даваць планавыя задання для дасягнення апрацаваных уровняў прыбыльнай работы.
Зазначила супрацоўніца галоў паштампу. Паводле яе за аформленую падпіску паштар атрымоўвае 3% да свайго заробку. Патрабуюць падпісацца на дзяржаўныя выданні і на прадпрыемствах. Тут адказваюць за гэта намеснікі кіраўнікоў прадпрыемстваў па ідэалогіі. Паводле кіраўніка суполкі свабоднага прафсаюза беларускага на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў Міхаіла Кавалькова, рабочыя навучыліся хітраваць, каб не падпісавацца. А вось інжынерам даводзіцца цяжка.
Зам директора по идеологии на планировке заявляет, что все начальники отделов, служб и прочие руководители должны, допустим, подписаться там столько, ну, выскажите все. Идет административно наем, его должен выписать и все.
Михаил Ковальков укажет, как у начальства скончиваются аргументы для переконания, яны страшат наибольш упартых звольнением, и гэта спрацовывая. Дарэчы, на заводзе працуе каля 500 інжынераў. Агітуе падпісвацца на дзяржаўныя выданні і БРСМ. Пра тое, як гэта адбываецца, распавёў былы супрацоўнік адной з раённых структур арганізацыі Максім.
Все работники, официально нанятые БРСМ, они обязаны подписываться на знамя юности, на там, переходный возраст. БРСМ также проводит подписную кампанию на эти газеты САИ. Они рассылают письма руководителям организации, где есть члены БРСМ, и просят организовать подписку на такую-то газету в таком-то количестве экземпляров. Каждому члену БРСМ повинен подписаться.
Максим зазначает, что, как правило, подписная кампания проходит удало, бо молодых людей змушают подписываться. Паводле афіцыйнай інфармацыі, толькі ў Магілёве 26 тысяч сяброў БРСМ. Горадскі журналіст Эдуард Брокараў цвердзіць, без прымусовай падпіскі дзяржаўныя выданні збанкрутуюць.
Яны неахвотна купляюцца людзьмі і выпісваюцца, таму што інфармацыйны складнік іх зменшыўся значна, а яны ператварыліся ў сродак ідэалагічнай нейкай прапаганды, а людзі заўсёды гэтага не прымаюць.
Пратэставаць шараўцы баяцца, кажа спадар брокараў, бо прыціснутыя працоўнымі кантрактамі. За адмову падпісвацца работніка не звольняць, але надыдзе час перазаключаць дамову, і яму ўсё прыгадаюць, зазначае журналіст.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, навапольскага актывіста Владзіміра Кунцэвіча. Нагадаю, найгоную замову і падрыхтаваная гэтая перадача пра механізм прымусовай падпіскі.
Начальніку цэха кожныя 3 месяцы даводзіцца разнарадка, колькі якіх газетаў павінны выпісваць яго падначаленыя. Калі ж гэты план не выконваецца, то начальнік пазбаўляецца прэміі. Прычым колькасць газетаў такая, што перавышае палову спісачнага складу работнікаў. Адпаведна, нельга размеркавацца такім спосабам, каб выпісваць па чарзе кожным этапам. Дзеля забеспячэння планавых паказчыкаў ІТР цэха павінны выпісваць кожны раз якую-небудзь газету. Раней людзі бурчалі, а зараз проста разумеюць, што калі яны не падпішуцца на якое выданне са спісу, то начальнік застанецца без прэміі, а гэта не дадасць яму добрага настрою. Дадаткова газеты яшчэ выпісваюцца проста на цэх і на вытворчасць. Таму на сталах кабінетаў ляжаць шмат газетаў, але нешта ніхто не спяшаецца іх разбіраць. Зато яны потым пераносяцца ў іншыя маленькія кабінетікі, што знаходзяцца ў канцах калідораў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Байчун. Калі ў вольных беларускіх СМІ, найперш у інтэрнэце, заходзіць размова аб прымусовай падпісцы, то зазвычай згадваюцца афіцыйныя агульнанацыянальныя грамадска-палітычныя выданні. Павелічэнне іх накладаў пра сілавое, так бы мовіць, уздзеянне, безумоўна, мае месца быць. Сведчанняў таму хапае. Аднак дзеля справядлівасці яно ніяк не з'яўляецца вызначальным. Затое фактычна не абысціся без прымусовага прыгнёту ў большасці раёнак і ведамасных выданняў. Разнарадка з аднаго боку дапамагае ім сёння выжываць. А з іншага гарантаваны наклад, фінансавая дапамога дзяржавы адмоўна адбіваецца на прафесіяналізме журналістаў. Такія газеты становяцца нецікавымі масаваму чытачу. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падпіска на перыядычныя выданні на будучы год на Гомельшчыне афіцыйна яшчэ не распачыналася. Мясцовае прадпрыемства паштовай сувязі толькі нядаўна накіравала свае прапановы Белпошце наконт уключэння ў падпісныя каталогі друкаваных медыяў, якія будуць існаваць прынамсі ў першай палове наступнага году. Гэта найперш афіцыйныя газеты – раённыя, гарадскія, абласныя, а таксама рэклямныя выданні. Кошты на іх падвышаныя на 5-10%. Ёсць і навінка – часопіс «Дзелавой Гомель», заснаваны рэгіянальным прадстаўніцтвам Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Яго цяпер таксама прапануюць уключыць у падпісны каталёг на будучы год. Што да выбару перыядычных выданняў жыхарамі рэгіёну, то для працоўнага люду, многіх студэнтаў і школьнікаў, ён апошнім часам абмяжоўваецца пераважна 2 чыннікамі – наяўнасцю сродкаў ва ўласнай кішэні ды указаннямі начальства. Пра падпіску на перыёдыку ў школах Рэчыцы распавядае тамтэйшая настаўніца.
У нас в школе, ну это по всем школам идёт обязательно, хто является класным руководителем, должен собрать деньги с класса на подписку. Для маленьких это может быть Зорька, для постарше это юный спасатель, там нечего читать, но мы обязательно должны его выписать, потому что если мы не выпишем, якобы списки идут в горано, и там нам будет всем очень плохо потом. А кто постарше, уже там 10 классы, 11, те «Знамя юности», вот такие вот газеты, это тоже обязательно.
У педагогаў таксама свой парадак падпіскі.
Што касаецца учителей, то нам уже не один год платят 7500 каждый месяц на литературу. Смешные деньги. То есть это 7500 нам выделяет государство на литературу для работы. На этом основании нас заставляют представить отчет, что мы выписали. Это может быть либо что-то по предмету, либо наставницкая, газета, ну любое издание, которое касается школы. Раз в полгода мы должны показать, что мы выписываем.
С подобными парадками подчас подписных кампаний сутыкаются и медики. Распавядае адзін з лекараў гомельскага шпіталю.
У нас абавязкова трэба, каб падпісваліся на медычны веснік. Разнарадка ёсць на пэўны працэнт падпісантаў па ўстанове. Калегі ў асноўным падпісваюцца, таму што каштуе, в прынцыпе, не так багата. Навошта чалавеку канфліктаваць, сварыцца, лепш аддаць некалькі тысячаў раз на квартал і забыцца. Нейкую інфармацыю там можна знайсці, хоць, канешне, гэтая газета малаінфарматыўная па вялікім рахунку. Ёсць яшчэ разнарадкі наконт не проста да хаты, выпісваецца на больніцу, які медычны веснік, які рэспубліка і іншыя газеты такія афіцыйныя. Ляжаць іх горы ў ардынатарскіх, сестрынскіх.
Зрэшты, розныя разнарадкі на перыядычныя выданні прымяняюцца і ў іншых галінах, усюды, дзе чалавек залежны ад чыноўніка. Гаворыць адзін з ніжэйшых кіраўнікоў на невялікай станцыі беларускай чыгункі, дзе таксама існуе свой падпісны стандарт на афіцыйнае выданне.
3 газеты у нас на работе. «Железнодорожник Беларуси» и наша районная газета. Надо выписывать.
Прошу прокомментовать гэты сюжет грамадскага редактора «Тыдня», актывіста з Новапалоцку Уладзіміра Кунцэвіча. А я, Александр Байчун, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Даводзілася некалькі разоў размаўляць з супрацоўнікамі кіёскаў Белсаюздрука. Усе адзначаюць, што значна знізіўся попыт на газеты, што падлягаюць татальнай падпісцы. Бо хто ж іх будзе набываць, калі бывае, што на прадпрыемстве працуе 2, 3, а то і 4 чалавекі з адной сям'і. Кожны з іх выпісвае што-небудзь, і гэта ж прапануецца ў кіёсках. Тут ужо ніводзін маркетынг не дапаможа.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў хімік-тэхнолаг з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самае цікавае з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Юрася Бушлякова з гасцямі начной свабоды, таксама рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё і кінагляд. У панядзелак 6 кастрычніка госцем вядучага начной свабоды Юрася Бушлякова быў Зміцер Гулецкі. Днямі выйшла ў свет кніга калекцыйная спадчына ВКЛ «Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Зміцер Гулецкі – адзін з аўтараў і рэдактараў гэтай кнігі. Улучаю панядзелкавы запіс размовы ў жывым эфіры начной свабоды.
Зміцер, рыхтуючыся да гутаркі, я даведаўся, што вы інжынер паводле адукацыі. Скажыце, як інжынер прыйшоў да нумізматыкі, чаму вы ўзяліся за збор старых мапаў, манетаў, пячатак?
Я цікавіўся старажытнасцямі яшчэ дзяцінства, а спецыяльнасць фактычна яшчэ не быў на гэтулькі свядомым сваёй будучыні, каб выбраць сам, таму мне больш параілі з мае бацькі. Гэта было памылкай, але не памылка была тое, што я вярнуўся да таго, чым цікавіўся з самага дзяцінства, да старажытнасцяў, спачатку да манетаў, а потым і да іншых артэфактаў.
Што гэта за кніга, якая днямі выйшла і называецца «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Скажам, ці варта гэтую кнігу набываць чалавеку, які цікавіцца гістарычнымі фактамі, але ўжо прыдбаў двухтомную энцыклапедыю «Вялікае княства Літоўскае»?
Гэта кніга вельмі адрозніваецца ад энцыклапедыі «Вялікае княства Літоўскае». Фактычна яна разлічаная на тых, хто збірае, калекцыянуе і, дапусцім, яшчэ не сустракаўся, не ведае з рэальнымі рэчамі, артэфактамі нашых продкаў.
Калекцыйная спадчына ВКЛ – гэта такі своеасаблівы каталёг, такі своеасаблівыя ўводзіны ў гісторыю мапаў, манетаў і пячатак пары Вялікага княства. Так?
Не зусім. Спрабавалі прыцягнуць як мага болей людзей, у выніку атрымалася 8 суаўтараў, кожны з якіх ўжо не адзін год вывучае хараство помнікаў старажытнасці і мае нейкія свае напрацоўкі, якія ён не публікаваў у іншых месцах.
Зміцер, а якая частка з тых матэрыялаў, якія вы з калегамі выбралі для новай кнігі, а раней была ўжо ў навуковым абыходку? Што вы публікуеце ўпершыню?
Ну, гэта матэрыял абсалютна новы. Ён увесь публікуецца ўпершыню. У такім выглядзе ён яшчэ нідзе не быў апублікаваны. Наконт манетаў мы больш зрабілі акцэнт на даследаванні больш навуковага плану. Плюс цэннік на антыкварным рынку на манеты ўсе Вялікага княства Літоўскага і тыя, якія зазабарашаліся да трэцяга распаду Рэчы Паспалітай.
Зміцер, вы аўтар трох кніг «Манеты Беларусі да 1707 году», «Манеты беларускай даўніны» і «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага». Гэтую апошнюю з названых кніжак, пра якую мы сёння гаворым, вы напісалі ў суаўтарстве з яшчэ 7 такімі ж апантанамі даўніною, як вы, людзьмі. Што далей? Што яшчэ хацелася б сабраць і выдаць, скажам, наступную кніжкаю?
Ну, ідэі наконт выдання кніжак, яны з'яўляюцца даволі спантанна. Яны фактычна нават ідуць ад тых людзей, якія маюць нейкія свае ідэі, якія можна аб'яднаць у адну. Вось як сталася з гэтай кніжкай. Мы ўсе ў гэтай сферы абарашаемся, мы знаёмся больш, таксама размаўляем не толькі ў жыву, але па інтэрнэце, у тым ліку на беларускім партале ІЗРОЙ, мы пазнаёміліся. І такім чынам, калі з вялікай колькасцю людзей маєш некі дошинення, то ідеї самі по собі приходять, тому що кожен чоловік цікавиться нічим своїм, це нікого свого боку. Ось і мені вельми подобається знаходити людей, які можуть сказати нічого абсолютно нове, то, що ще ніде не було надруковано, і пропонувати їм ось написати, наприклад, нічого зробити зразу. Ну, як бачите, ось вже третій раз це отрималося.
А скажіть, книга «Колекційна спадщина ВКЛ», про яку ми говоримо, яка днями вийшла, чи вона вже доступна для тих, хто хоче її купити? Ці вже продається.
Вона ще недоступна. У нас тільки я ще поки що шапка накладу, і презентація планується тільки в кінці цього місяця. Але, наприклад, на тому ж порталі зроїть, я думаю, що і на книгарні вона з'явиться в мінських книгарнях, бодай що тільки. Максимум на ніяких так само на інтернет-крамах.
Зміцер Гулєцький був гостем «Ночної свободи» у ведучого Юрася Бушлякова у понеділок 6 кастрычника.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо саме цікаві матеріали цього тижня з ефіру «Ночної свободи». На початку цього тижня Сойм «Молодого фронту» постановив зняти Артура Фінкевича з посади намісника старшині організації. Старшині організації Змітер Дашкевич обвинуватив Артура Фінкевича у деструктивній діяльності, яка може мати виніком розкол організації. У авторок 7 кастрычника у «Ночной свободе» гостями были сябры зарегистрованного в Ческой Республике «Молодого фронту» Иван Шила и Артур Фінкевич, з ними гутару ведучий Юрась Бушляков. Улучаю авторковый запис живого эфиру «Ночной свободы».
Мое первое питание Ивану. Что за деструктивная деятельность, у якой, треба разуметь, большиня сябров своему организации виноватить Артура Фінкевича?
Дійність – це дійність, керована на розкол організації. Усім добре відомо, що Артур тепер створює організацію «Молода Білорусь», яка була презентована під час вуличної акції 28 вересня. Однак, ця організація створюється не на нових сябрах, не заангажованих дагэтуль людях, а базується виключно на активістах «Молодого фронту». Шмат говориться про те, що в білоруській політиці є бруд. Я не могу не признать, что у даденной ситуации есть такие моменты так само. Например, Артур Фінкевич хотел провести техничный съезд. И он имел полные амбиции, але не хотел денежить открыто. Вообще есть группа Кадранчук, Каспирович, Фінкевич, какие хотели прийти до влады и створить с «Молодого фронта» черговый бизнес-проект. И, например, была «Вольная молодь». Дальше один из былых керовников «Вольной молодь» теперь будет лидером «Молодой Беларуси». Фактично, большинство «Молодого фронта» с войны переконаны о том, что эта деятельность деструктивна. Бо есть сценар, Артур от него не отмовляется открыто говорить про то, что коли на съезде Артур не набирает большинства голосов и не робится старшинем, чисто наместником организации, «Молодая Беларусь», которая теперь позиционируется как внутри «Молодого фронтовская инициатива», и она отходит и объявляется про раскол организации.
Это были слова наместника старшини «Молодого фронта» Ивана Шилы. Я хотел бы почуть реакцию Артура Фінкевича.
Дорогие сябры, я не хотел бы отказывать, скажем, на слово Ивана Шилы. Я просто крышечку потлумачу ситуацию. Раскалывать «Молодый фронт» у меня абсолютно николи не было такой меты. Я в этой организации больше 7 год. Эта организация для меня является на самом речь, можно сказать, святыней. Я шмат працавал для того, как эта организация была больше моцной, больше уплывовой, и она для меня является на самом речь родной. Але
теперь, Артуру, теперь идет говорка про то, что вы створаете организацию «Молодая Беларусь».
Скажу так, я не створаю никаких организаций, я створаю на самом речь рух. Молодевы руху, которые могли б и готовы на данный момент увойсти несколько молодевых организаций. Так само достатково шмат молодофронтовских региональных структур. Колькость в 22 районные структуры сегодня с ранку на самом деле подписаны под этим зворотом, который был. Просто питання насамрэч у тым, што сёння альбо зміцер, альбо людзі па загадзе Дмітра Дашкевіча абтэлефануўвалі гэтых людзей. Але сам факт, што дастаткова шмат рэгіянальных структур падпісаліся пад гэтай заявай, это ну чыстая праўда.
Ці не сведчыць гэта, што сёння ў маладым фронце ёсць як бы два лагеры?
Насамрэч ёсць просто два бачанні аб развіцці арганізацыі. Я не кажу, што я там збіраюся ці збіраўся ствараць нейкі бізнес-праект. Гэта абсалютна глупства, бо пасля таго, як я выйшаў з турмы, мне сталага даходу ніколі не было. Але нам дапамагаюць бізнесоўцы. Яны там, ну, могуць набыць там, скажам, строй дапамагчы там ці там аплаціць паездку в Грузію. Але, ну, насамрэч сталага даходу немає. Абсалютна глупа казаць, што я там атрымліваў калісьці нейкія гранты.
З намі на сувязі сябры маладога фронту Артур Фінкевіч і Іван Шыла. Івані, я хотів би вам задати тое саме питання, яке задавав тільки що Артуру. Ці можна говорити про те, що на сьогоднішній день у молодому фронті є два лагери?
Говорки про два центри керування йти просто не може. Є Артур Фінкевіч, є Таня Буланова, яка визначає Могилевскую городскую организацию. Есть еще несколько прихильников Артура Финкевича. Мы не супрость того, как у организации было иншедумство. Мы не супрость того, как было обмеркование дискуссий. Але когда возникают спрэчные моменты и конфликтные ситуации, мы выступаем только за то, как эти проблемы вращались методами небрудными и не шляхом потаенных перемов, а открытой дискуссии. Когда у Артура Финкевича заявилось ожидание быть старшинем организации, я и некоторые иншие сибры управы попросили Артура открыто окреслить свою позицию. То не было сделано. Я могу сказать, что Артур Финкевич до этого часу не презентовал свою программу. Я хочу откинуть так само все сомнения относно того, что КДБ имеет дочинение до этого конфликта и некие правовладные структуры.
Сегодня мы цикавились думкою про конфликт у молодым фронте и у инших сябров организации. Я пропоную, как мы послухали думку наместницы старшини организации Насты Положанки.
Полгода тому я широ агитовала за Артура Фінкевіча як за намесніка старшині організації. Але Артур Сапруди обрав крихи інший шлях керування у організації. На великий жаль, ми натикалися на шматлікі непристойні дії з його боку. У Артура Сапруди є ті люди, які йдуть за ним. Але це не більше 20% у нашій організації. Пропоную Артуру Фінкевічу, коли він уже оголошує, що він не вирішає створити молодіву рух, дих заходять і створити молодіву рух.
Это слова намесницы старшини молодого фронта Насты Положанки. Артур, як вам это и пожаданье?
Ну, мне шкода, что на самом деле кажутся такие слова. Достатково шмат людей, где не подобается то, что двается в организации, то, что по тих чи інших причинах меняются в областные керовники решением Менской управы, ці навод Сойму. Хотя гэтае рашэнне насамрэч мусіць прымацца на мясцовым узроўні.
Каб завершыць размову, я маю фактычна апошняе пытанне і да вас, і да Івана Шылы. Артур, ці у той сітуацыі, якая склалася, ці бачыце вы сябе далей у маладым фронте?
Мне хацелася бы застацца ў арганізацыі. Не глядячи ни на что, я буду створать рух «Молодую Беларусь», буду закликать всех сябров інших молодевых организаций, «Молодого фронту» быть внутри этого руху. Але это не означает, что я буду, скажем, раскалывать и перетягивать тих чи інших людей. И думаю, что в любом выпадку на площади в 2010-2011 годе в решальный момент мы будем бок о бок, насамрэч, не гледзячы ні на якія падзеі, ні на якія канфлікты, спадзяюся, што ўсё гэта пройдзе.
Артур, Артур Фінкевіч.
Мы дасягнем мэты свабоды і дэмакраты ў Беларусі.
Гэта словы Артура Фінкевіча. З намі на сувязі таксама Іван Шыла. Івані, скажыце, ёсць месца Артуру Фінкевічу ў сённяшнім маладым фронце?
Безумоўна, ёсць. Зніцё з пасады гэта толькі крохучэй сімвалічны крок, каб прадэманстраваць і насамрэч выявіць карані прычыны гэтага канфлікту. Мы не адмаўляем таго, што Артур Фінкевіч будзе і надалі з'яўляцца сябрам молодого фронту, и у Тималику Артуру была окучена позиция, что он может надалей узначались в международный отдел, але вести деятельность открыто и под справоздачу этой деятельности. Але мы выступаем только за открытость и едность команды.
Гостями «Ночной свободы» у авторок 7 кастрычника были сябры зарегистрованного у Ческой республики молодого фронту Иван Шила и Артур Фінкевіч. З ними гутару ведучий Юрась Бушляков.
Новини свободы.
Що стамілися, де ти постоянний боязнь?
Ми хочемо свободу вибору дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Відкази у ефірі «Свободи».
Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви на хвилях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи цього тижня. Гостем Ночної Свободи у середу 8 кастрычника був економіст Леонід Злотніков. Про наступство всесвітнього фінансового кризису для економіки Білорусі з ним гутарив ведучий Юрась Бушляков.
Як вам бачиться, ці надовго гэты кризис, яго вже відчули у шмат яких країнах світу, і гэта чисто фінансовий кризис, ці тут треба вести розмову про кризис усьої економічної системи?
Я хочу попередить, что зараз никакие серьезные аналитики не пытаются дать такой вероятный прогноз, что отбудется. Потому что кризис такие, який перший такий глибокий кризис у період глобалізації, і багато процеси йдуть цього кризису зовсім не так, як вони були, наприклад, у роки Великої депресії 70 років тому назад. Але ось так, ну, така оцінка, може, така приблизна оцінка, що це роки на півтори-два.
У такой ситуации, ясно, нема сумневу, что этот протяглый кризис закране Беларусь. На вашу думку, у вынику экономичного кризиса, что Беларусь может стратить, а что махчима набыть?
Ну, я думаю, что она может больше стратить, потому что и так она страчивала свою конкурентоздольность так поступово. Так вот становились неконкурентоздольными те галины вытворчасти, ну, якія были больш высокотехнологичные, и они так поступово и звертали, ну, поступово зворачивали вытворчасти, и, ну, я приведу приклад, вот, где наши компьютеры, где наши телевизоры, уже можно сказать, где наши интегралы и так далее. И это процесс ишел. А вот этот кризис, он подштурхнет развитые краины створать еще больше конкурентоздольную продукцию, больше конкурентоздольные товары, а Беларусь не сможет это сделать, и тому будет и далее отставать от развитых краин.
Значит, фактичная перспектива, на вашу думку, это страта конкурентоздольности, дальнейшая страта конкурентоздольности белорусских товаров.
Ну, я приведу приклад, чему это может отбываться. Ну, возьмем нафтопродукты. Это наша перевага в том, что мы споживали больше станные энергоносбиты, а наши конкуренты больше дорогие. Але коли вот можно чекать, что на протягу той рецессии, якая уже почалася, ну, рецессия это спад вытворчості, и другие краины будут отримливать больше данные энергоносбицы так само, как и Беларусь. Так, ну, не будет той переваги, якая была ранее. Переваги в том, что мы отримливали данные энергоносбиты, и наша собекошт нашей продукции был нижейший, и тому мы там имели перевагу перед поляками, або там литовцами и так далее. Этого уже не будет. Это по-перше. По-другое, зараз многим инвесторам не до того будет, как внести свои инвестиции в Беларусь. И по-третье, эти кредиты, и без яких мы не можем поднять свою экономику, это уже все признали, эти кредиты будут больше дорогими. Уже это и отбылось. И обслуговывание наших позык в этом ходе уже будет каштовать нам, может быть, миллионов на 300 долларов более, чем это могло бы быть.
Тым не менш, фінансавыя кіраўнікі Беларусі цвердзяць, што крызіс не паўплывае на курс беларускага рубля. Бяручы пад увагу ўсё вот толькі што вамі сказанае, ці можа ён не паўплываць на курс рубля?
Не, не можа, таму што вот возьмем, напрыклад, Расію. Там ужо, прыкладна на 10% долар адваяваў свае пазіцыі, то есть ён акрэпна, прыкладна на 10%, а наадварот, расійскі рубель страціў свае пазіцыі. І ў гэтых умовах, калі мы маем эканамічныя адносіны з Расіяй, у умовах, когда не ў розных напрамках ідзе, ну, змяненне канкурэнтаздольнасці валют, адна краіна не можа так доўга падтрымліваць сваю валюту стабільнай.
Што маглі б параіць грамадзянам Беларусі, якія трымаюць уклады ў банках? Што рабіць у такой сітуацыі?
Ну, я кажу так, што ты грамадзяне, якія маюць до 5000 евро у банках, то с 1 студзеня наша держава гарантуе, што яна зверне, калі банкі абанкоцяцца, зверне грамадзянам іх уклады. Гэта та гарантыя ёсць, але што за гэтай гарантыяй стаіць? Нашы рэзервы валютныя, яны ўсе год на адзін, ну, на паўтары-два месяца імпарта, і калі там што здарыцца, то гэта вельмі малыя рэзервы. Украіна таксама не будзе тых рэзерваў, што звярнуць можна па 5000 гэтых укладаў, калі банкоцца. Мы ж па-меншаму там паўтары-две будзе звяртаць. Так што, калі такое здараецца, вось такі крызіс у свеце, то страты нясуць усе. Але нясуць у першую чаргу тыя грамадзяне, хто мае вось не толькі валюту, а мае каштоўныя паперы, мае грошы, мае багата грошы і ў розных формах, у форме налічных або папер каштоўных. Вось гэтыя страты, у іх будуць вялікія страты. А у грамадзян, ну, калі наша дзяржава, як кіраўніцтва дзяржавы, будзе праводзіць разумную палітыку, то верагоднасць невялікая страціць грошы да 5000 даляраў або да 5000 еўра.
Эканаміст Леанід Злотнікаў быў гостем начной свабоды ў сераду 8 кастрычніка. Пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для эканомікі Беларусі з ім гутарыў вядучы начной свабоды Юрась Бушлякоў. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад, і мы прыгадываем матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. На чарзе чацвер, 9 кастрычніка. З чацвярговай начной свабоды рэпартаж з вёскі Залесце, што пад Смаргунню, з сядзібы аўтара знакамітага палянезу Міхаіла Кляфаса Агінскага.
Восень тут, напэўна, самая прыгожая пара году. Старыя ліпавыя прысады, якія вядуць да невялікага палацу, так і зіхацяць восеньскімі фарбамі. Першы чалавек, якого сустракаю, спадар Аркадзь, прыбірае лісце. Пытаюся, чаму палац такі занядбаны?
Як вам паясніць лучше? А, відзіму, нет канкрэтнага хазяіна.
Мой суразмоўца распавядае пра род Агінскіх. Кажа, што вельмі любіць паслухаць музыку Міхала Кляфаса.
А сам паланец Агінская, мяне слёзы цякуць. Ну вот, понимаете, кратая за душу.
Па рэштках Ангельскага парку іду з супрацоўнікам мясцовага музею Сергеем Верамейчыкам. Былы менскі мастак, рэстаўратар, які аднойчы пакінуў сталіцу і праехаў сюды. Ён аўтар кнігі пра Міхала Агінскага і ягоныя паўночныя фіны ў Залесці. Спадар Верамейчык прастужаным голасам расказвае пра ўдзел самога Міхала Кляфаса ва ўзвядзенні палацу ды іншых пабудоў. Вось стары млын, які спрабавалі аднавіць паводле малюнкаў сакратара Агінскага, але так і пакінулі.
І вось менавіта малюнак гэты быў зроблены Леанардам Ходзькам, які Агінскі забраў з сабой, напэўна, там на кватэры, дзе ён жыў у Фларэнцыі, у вёсцы Фізолі, а напэўна, там ён глядзеў на гэтыя свае паўночныя афіны, якія сам і збудаваў.
Да нас падплылі лебедзі, напэўна, чакаюць, каб іх пакармілі.
Вось бачыце, пара, яна назавецца Ля і Мінор. Потым у іх нараджаюцца Ля мінорчыкі, і потым з гэтых дзяцей нехта знаходзіць пару і прылятае зноў сюды.
На беразе рэчкі бабрынкі пастаялі побач з мемарыяльнымі каменямі настаўніку Жану Ралею, паўстанцам 1794 году з надпісам «Ценем Касцюшкі». Побач з альтанкай Амелі, напалову яна ўжо абсыпалася, побач з забітай дошкамі аранжарэі. Росії. Падар Вірамейчик цікаво оповідає, як спробував ставити тут оперу з місцевими школьниками, а потім возив її показувати у Італію і Литву. А у мене знову те саме питання. Чому стільки часу палац стоїть недореставрований?
Ну, все це можливо тільки тоді, коли буде, ну, звернута увага менавіта на особу Агінська. Зараз вона так поки що знаходиться у такому англійському тумані. Скільки років тут ось нічого не ведеться, це говорить не про те, що нема грошей. Гроші є, а про те, що нема, по-перше, уваги і, може, і жадання у тих, хто вирішує фінансові питання.
Господар Вірамейчик розказує, що маль цілий год сюди приїжджають туристи. Тільки самі він за літо провів коля 2000 чоловік. Шмат хто приїжджає зі своїми екскурсоводами. Інші на агул гуляють самі. І що вельми прикметно, тут часто бувають і віп-персони.
Недавно були французи, китайці. Ну, от це перший раз. Я відзначу, що китайці в залісі. Перший раз приїжджали з амбасади там економічного відділу. Вельми зацікавилися. Так само приїжджали з Варшави екскурсія. Так само з Литви. Ось недавно був Чуров, старшиня виборчої комісії Росії. Був російський посол. Він у нас на Білорусі.
А як ви самі себе відчуваєте, коли показується людям ось такий палац такого відомого чоловіка?
Жаль, іскруха. Хоча моя задача, коли я тут вожу екскурсії, щоб ці люди не зауважали, а більше могли уявити, що тут було.
На розвітанні господар Вірамейчик заіграв мені на флейті у былой оранжереї. А я стояв посеред залі і спробував уявити, як тут було 200 років тому, коли у Агінських збиралися гості.
Висилайте нам свої ідеї для нічних опитанняў, а так само любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Так само тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гэтага тыдня. Гостем Ночної Свободи у чацвер 9 кастрычніка був гісторик Сяржук Вітушка. Вядучы Юрась Бушляков гутарыў з ім пра перспектывы адраджэння ў Вільні беларускага музею імя Івана Луцкевіча, улучаючы чацвярговы запіс Ночної Свободи у жывым эфіры.
На гэтым тыдні мінула 6 гадоў з часу, як дэпутаты літоўскага сойму прынялі пастанову аднавіць дзейнасць у Вільні беларускага музею. Але беларускі музей як інстытуцыя, дзе была б выстаўленая, даступная для ўсіх экспазіцыя, так дасюль у Вільні і не з'явіўся. Чаму?
Таму што тая пастанова, гэта была проста палітычная дэкларацыя. Ну, ведаеце, палітыкі часта абяцаюць народу ўсё, што хочаш. І заробкі падвысіць, і всякія законы хорошыя прыняць. А потым гэта забываюцца на гэта ўсё. Калі пагаварыць з прафесіяналамі, прафесійнымі музейшчыкамі, дырэктарамі літоўскіх музеяў, усе яны скажуць адназначна, што не, дзяржаўны літоўскі музей твараць мы не будзем. Ніяких экспонатаў мы са сваіх музеяў туды перадаваць не будзем, бо гэта ўсё таксама і наша. Кожны слуцкі пас, кожную скарынаўскую біблію, ўсё гэта яны залічаюць у вялікую літоўскую гісторыю, знаходзяць вельмі просты аргумент, а хай з беларускіх музеяў, нехай з Менску хоць што-небудзь перададуць. І частка экспонатаў са старога віленскага музея імя Івана Луцкевіча патрапіла ў Менск. І менскія музейшчыкі гавораць тое ж самае. Мы нічога не аддадзім, бо гэта беларускія скарбы, беларускія каштоўнасці. І ўсё, на гэтым дыялог спыняецца. Таму стаіць задача ствараць новы музей, чым мы і паспрабавалі займацца. Але гэта розныя ініцыятывы. Адраджэнне віленскага музея, гэта розныя людзі тут спрабуюць ісці рознымі шляхамі. Я прадстаўляю толькі адзін з накірункаў.
Дарэчы, мая калега Таціана Поклад сёння звязалася з старшынём таварыства беларускай культуры ў Літве Хведарам Нюнькам і задала яму такое самае пытанне, якое я задаў цяпер Сяржуку Вітушку. Хлебарнюнька сказаў, што сітуацыя з аднаўленнем Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча выглядае на сённяшні дзень, тут цытую ягоныя словы, досыць сумна, але існуе ўжо рэальная магчымасць адкрыцця ў наступным годзе іншага беларускага музею ў Вільні, музею Якуба Коласа.
Калі 6 гадоў таму разглядалася пытанне, то гэта пытанне было ўзнесена на вышэйшы ўзровень да прэзідэнта. Вот я паставіў пытанне, і дарадчык прэзідэнта ў той час падтрымаў менавіта нашу пазіцыю аб тым, што трэба аднавіць гэты музей Івана Луцкевіча. Але тут устае дырэктар літоўскага этнаграфічнага музея, поне Кульніце, і яна кажа: "Слухайце, аб чым вы гаворыце? Музей Івана Луцкевіча ўжо створаны і зарэгістраваны. Вот, аказваецца, што знайшліся, так сказаць, ініцыятары, якія вырашылі, што яны самастойна могуць зарэгістраваць і заснаваць гэты музей. З чым я, канешне, абсалютна быў не згоден, бо гэта не пад сілу ніякой грамадскай арганізацыі. Дарадчык прэзідэнта сказаў: "Слухайце, калі так, дык вы тады павінны паміж сабою дамовіцца, паколькі далейшая вось гэта самастойная арганізацыя музея Івана Луцкевіча не зліквідавалася, бо гэта быў толькі такі выхад, каб ён ануляваўся, вот тады мы маглі б некае пытанне падымаць. Пытанне на гэтым вырашылася. Другое пытанне, мабыць, беларускага музею Якуба Коласа, які таксама ініцыявала таварыства беларускай культуры. І цяпер быццам усё вырашаецца паспяхова. Ну, калі ўжо, як кажуць, будзе гэта ўсё вырашана, ну то я думаю, будзе нагода даць паведамленне для беларусаў усяго свету аб тым, што справа, якую пачынаў таварыства беларускай культуры, і на працягу 20 гадоў, я падкрэсліваю гэта, змагаўся, будзе завершана. На сённяшні дзень у нас, як быццам, усё ідзе паспяхова, канчаткова. Хочацца верыць, што якраз уже можа не ў гэтым годзе, у наступным годзе будзе ўсё вырашана.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Вільні па-ранейшаму гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, можа, сапраўды тая грамадская арганізацыя, якая называецца Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, проста не можа праз тое, што гэта ўсяго толькі грамадская арганізацыя, аднавіць музею, мо тут патрэбныя іншыя шляхі?
Не было б нашай грамадскай арганізацыі, ўсё роўна б у прафесіяналаў музейшчыкаў 100 аргументаў, каб не аддаць ні адной рэчы з музея існуючага ў нейкі іншы музей. Паглядзіце, колькі гадоў існавала камісія вяртання ў Беларусі. На дзяржаўным узроўні там звярталіся, прасілі, патрабавалі, хоць адну рэч арыгінальную вярнулі, а ніводнай. Толькі копіі, толькі муляжы, такая прырода музейнай работы. І музейшчыкі сёння вынайшлі зусім іншы спосаб, як пераадолець эту праблему. Спосаб перасоўных выставаў. Напрыклад, палякі і літоўцы таксама адзін да аднаго мелі вялікія прэтэнзіі адносна каштоўнасцяў, і сёння ўсе гэтыя праблемы лёгка вырашаюцца. Напрыклад, прайшлі выставы мастака Фердынанда Рушчыцы, фатографа Яна Булгака. Рэчы з музеяў Літвы, з музеяў Польшчы сабраліся ў адно месца. Гэтыя шыкоўныя выставы экспанаваліся спачатку ў Вільні, потым у Варшаве, ў Кракаве. Так і тут магла б адбыцца, скажам, выстава, прысвечаная стагоддзю нашай ніве. Беларускія музеі, літоўскія музеі са сваіх збораў маглі б туды перадаць свае рэчы. Эта выстава шыкоўна магла б экспанавацца і ў Менску, і ў Вільні. Потым бы гэтыя рэчы вярнуліся на сваё месца, дзе цяпер захоўваюцца. Та так сталася, што з некаторымі рэчамі трэба змірыцца. Тое, што Вільні сёння знаходзіцца ў складзе Літоўскай Рэспублікі, тое, што рэчы былога віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча раскіданыя ў такім музеі ў Літве альбо ў Менску. Трэба ісці далей і трэба ствараць новыя музеі. Калі чуюць мяне маладыя людзі, вот студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і катедры беларусістыкі, калі ласка, вот дзялянка музейная вас чакае, тут многа цікавых адкрыццяў вас чакае, і можна стварыць сабе шыкоўнае працоўнае месца наперад.
У перадачы «Дом літаратара» у нашым эфіры гучала гутарка з паэткаю Тацянай Сапач. Сярод іншых тэмаў у гэтай гутарцы была і тэма аднаўлення дзейнасці ў Вільні беларускага музею.
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, то патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сабе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і гэтак далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас таких нема абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
Это словы поэтки Татьяны Сапач. С нами на связи у Вильни историк Сержук Витушка. Сержук, такой подход близкий вам?
Безумовно. Я рад, что мы с Татьяной это и робили. С любовью мы собирали тут у Вильни белорусские каштовности. У нас, когда я працавал на телевизии, и Татьяна робит там белорусскую телепередачу, в рамках этой телепередачи была такая рубрика «Вильнский белорусский музей». Я вел эти исторические сюжеты. И мы там робили Робили много цікавых гістарычных сюжэтаў пра і беларускую гімназію, пра літаратару беларускіх, якія тут пражывалі, пра газету «Наша Ніва», архітэктуру беларускую, тут віленскую. Галоўныя людзі і дзяржава, безумоўна, хацелася б, каб яна вылучылася. Ну, калі я чую, як у Менску былі знішчаныя экспанаты, вывезеныя на смецце экспанаты Менскага музея гарадскога, як руйнуюцца гэтыя помнікі па ўсіх гарадах Беларусі, то якую дапамогу мы ад такой дзяржавы можам атрымаць? А пакуль што на бліжэйшыя гады рэальная праграма ўсім краязнаўцам, усім аматарам беларушчыны ратаваць рэчы з прыватных архіваў, фотаздымкі, кнігі, карціны. І вось мы ўжо немало гэтага збераглі для гісторыі. Гэта застанецца і калі-небудзь, будзем спадзявацца, што і беларуская дзяржава развернецца да сапраўднай беларушчыны.
Гостем «Начной свабоды» ў чацвер 9 кастрычніка быў гісторык Сержук Вітушка. А цяпер кінагляд «Начной свабоды» за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Чарговая глядкі на працэсу варта пачаць з кіно не надта свежага, але вельмі паказальнага. «Жалезны чалавек» Джона Фаўро. Чарговы фільм коміксавай фабрыкі Марвел. Зноў прыгоды супергероя, але герой незвычайны і подзвігі ягоныя зусім нетыповыя. Тоні Старк, таленавіты вынаходнік і паспяховы гандляр зброі, трапляе ў палон да афганскіх бандзёраў. Каб уратавацца, ён будуе з падручных сродкаў баявы скафандр таго самага «Жалезнага чалавека». Пасля паспяховых уцекаў Старк ператвараецца ў змагара супраць гандлю смерцю, натуральна пры дапамозе сваіх тэхнічных штучак.
Your eyes are red. Your tears feel long off, boss.
Tears of joy. I hate job hunting.
Yeah, vacation's over. Welcome home, sir.
Put up the scanner, will you?
What happened over there?
I have my eyes open. I want to protect the people.
Ясна, што ўсё гэта выглядае старасвецкі, асабліва калі лятаючы герой уцякае ад найноўшых унішчальнікаў. У час інфармацыйных войнаў да генетычных тэхналогій жалезныя вайры бадзяюцца на экране амаль як дыназаўры, грувасткія і нязручныя. Месца жалезнага чалавека сярод дзіцячых забавак недзе паміж трансформерам і тэрмінатарам. І тым не менш, гэта прыгожае і кранальнае кіно. Бо ёсць абаяльны герой Роберт Дауні-малодшы і Гвінет Пэлтроў. А да таго, сімпатычная гісторыя прабуджэння адказнасці ў летуценніку Плэйбой. Сярод адмоўных уражанняў – мелодрама з пяшчотнай назвай «Легія». Режысэрка Ізабель Куаксэ зрабіла кіно паводле бестселера Філіпа Рота і запрасіла выдатных актораў, перад усім Бена Кінгслі, неверагодную Пенелопу Круз, а таксама Дэніса Хопера. Пра што кіно? Вядома ж, пра каханне.
I spend my whole life jumping from one relationship to another.
Surprise.
Wow.
Thank God for these little interludes.
Because this made me believe that I was never alone.
Do you play the piano? Would you play for us?
Too many people. I'd freeze.
If I go to your place, would you do something for me?
Фільм пра каханне сівога прафесара ягонай студэнткі меўся шансы ператварыцца ў другую Лаліту альбо ў псіхалагічную драму ў стылі Кіслёўскага. Але, як кажуць, не алёс, бо насамрэч выйшла нешта доўгае і неўцямнае. Стары плэйбой змагаецца за сваю свабоду, дзяўчына прагне стабільнасці, а жыццё цячэ само па сабе. Добрыя акторы, выдатны саундтрэк, але ўсё астатняе глядзіцца неабавязковым дадаткам да музыкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў архіў, зноў ностальгія. Калі кіно было чорна-белым, дзяўчынкі танчылі твіст, а Бельмандо яшчэ не паспеў пасівець, вось тады мы мелі сапраўдны фан. І ён захаваўся ў кансервах часу. Накшталт фільму Анрэ Верне «100 тысяч даляраў на сонце». Історія колоніальних часов. Кіровці-дальнобойщики висвітляють відносини на пильних дорогах Повночної Африки. Гучить, як пісня. Глядіться, я ще лепше. Нахабний Бельмондо, серйозна Ліна Вентура, камінь з-під колу і джаз за кадром. Особисто мені більше нічого не треба.
Кіноогляд Максима Жбанкова щочетвер у Ночній Свободі. З вами была Татьяна Поклад. Мы прагадывалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Юрась Бушляку.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрів. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!